Du hører på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Ja. Hei, hei. Kveldens hovedpersoner, det oss, det. Det oss tre. Jeg heter Heine Alexander Holmen, og jeg normalt filosof og instituttleder, så det vil si at normalt når jeg får en mikrofon, så tenker jeg at da skal jeg begynne å holde en forelesning. Det skal jeg ikke gjøre I dag, da skal jeg lede en samtale mellom to veldig flotte personer. Jeg har med meg Ola Skrøder Røyseth.
Takk.
Og så har jeg med... Ja?
Ja, takk til å være her.
Yes. Og så har jeg med meg Elisabeth Sivertsen. De skal få lov til å introdusere seg straks, men før jeg slipper dem til, så har jeg lyst til å gjøre litt av den forelesningen da, som jeg bare sånn per instinkt har lyst til å gjøre. Fordi vi skal da holde en samtale her nå om egentlig ganske store ting. I det øyeblikket vi sitter og samtaler oss imellom, så merker vi at tematikken blir både veldig abstrakt, veldig konkret, kan bli veldig... Man merker på en måte at man skjelver litt I møte med store temaer. Fordi det vi skal på mange måter gjøre nå å ta utgangspunkt I den historien som da ble nettopp annonsert, altså den historien som ligger bak filmen Ibelin. Tematikken derfra, altså det å leve et liv I frihet med begrensninger. Når jeg hører de tingene, så tenker jeg, begynner jeg automatisk å tenke litt som filosof. Jeg jobber med etikk, jeg jobber med livsfilosofi, jeg jobber med ideer om det gode liv, det lykkelige liv, det meningsfulle liv. Det ikke noe nytt, det har man jo gjort I filosofi og egentlig alle kulturer til alle tider. Det ikke noe filosofi eller grekere eller romere eller noen på en måte... Det ikke noen som har gjort det mer enn andre, det har man gjort til alle tider. Hva det gode liv, hvordan skal man leve? Det som litt interessant, det at det tema som vi på I dag dreier seg veldig, veldig mye om det gode liv sammen med andre. Altså det sosiale. Og her kan man jo si flere ting om det først. For det første, vi jo bare det at vi sitter her nå, det ganske sosialt. Vi et sosialt dyr. Og det ikke så dumt tenkt, for det tenkte Aristoteles også, en greker. Han definerte mennesket som et son logikon, altså et fornuftsdyr, men også som et son politikon, som høres ut som et politisk dyr, men det han egentlig mente var et dyr som lever I et samfunn og sosial. Og det som litt fascinerende da, det at I det øyeblikket vi endrer litt på de sosiale grunnbetingelsene, sånn som for eksempel det digitale driver og gjør nå, I veldig stor grad. Så blir vi veldig opptatt av å diskutere de tingene her, de sosiale og kjøreregler og verdier og det som ligger I det, fordi det kjempeviktig for oss. Det har en sånn, kanskje en sånn evolusjonsbiologisk side også, og nå merker jeg at nå jeg allerede I gang med den forelesningen som jeg ikke skal gjøre I dag. Så jeg har egentlig lyst til å tenke, jeg har lyst til å begynne med å si litt mer om tematikken etter hvert, men før jeg kommer så langt, så har jeg lyst til at panelet skal få lov til å introdusere seg litt mer. Jeg da filosofen og har lyst til å forelese, da har dere meg, men jeg har også med meg Ola, og Ola kan si litt mer om seg selv.
Jeg heter Ola Sjøløseta, har en muskelsykdom. Ikke det samme som Mats Sten hadde, men I samme gaten, det vil si at jeg har minimalt med muskulatur, og jeg også født sånn. Jeg jobber til vanlig med ungdom og barn. Jeg har gjort det ganske mange år, spesielt innenfor nevromuskulære diagnoser, og også dem som blir definert som palliasjon. Det vil si altså ungdommer og unge voksne som vet at livet kommer til å være begrenset. Så det har jeg holdt på med snart 10 år. Det et sunnværing, da.
Ja, og så har vi med oss Elisabeth Sivertsen. Du også kjent som Arevia. Jeg tør nesten ikke uttale det. Dette på en måte nytt terreng for en gammel filosof som vant til bøker, for det nå vi over I gamingverden og det digitale med en gang.
Ja.
Så det må du gjerne si mer om.
Hei alle sammen, mitt navn Elisabeth Siversen, men jeg bedre kjent under gamingtaggen min, Arevia. Jeg også født med en funksjonsnedsettelse. Jeg kom til verden i 1992, og da satt jeg fast. Det endte opp med at jeg fikk en hjerneskade på grunn av mangel av oksygen, og den hjerneskaden heter da cerebral parese. Men den mild. Jeg var heldig nok når jeg var ung at mor mi og far mi, for den saks skyld, tok meg med på en litt sånn eksperimentell behandling gjennom Helse Bergen. Og det gikk veldig, veldig bra med meg. Jeg kunne til slutt bruke høyre armen min, og jeg kunne gå, og det som ingen trodde jeg skulle kunne gjøre, det var å løpe. Og det fikk jeg til. Så når da jeg var 2 år gammel og endelig fikk dette til, da, så sa legen det veldig store tingen til meg. Han sa, eller til mine foreldre, han sa, nå er hun frisk. Du kan ikke bli frisk av en hjerneskade. Så jeg vokste opp, og da, uten å vite det, de sa, ja, men ikke si hva som skjedde, Ton. Fordi vi var på 90-tallet. På 90-tallet så tenkte vi at ser de friske ut, så er de friske. Så jeg vokste opp da, i en verden der jeg trodde jeg var funksjonsfrisk, men jeg fikk ikke til noe som noen andre rundt meg fikk til. Jeg nådde aldri opp til de målene vi sitter til barn og unge i dag. Og på den tiden. Men så møtte jeg gaming. Og for første gang i mitt liv, som en 5-åring på en kjøkkenkrakk opp til en PC, så møtte jeg ubegrenset mestring. For første gang jeg var 5 år. Og det var i møte med gaming. Der kunne jeg være akkurat den jeg er. Men mange, mange år videre, og dessverre veldig, veldig mange andre sykdommer som leddgikt og huet med hei, så er jeg nå blitt voksen og har drevet med gaming siden jeg var 5 år gammel. Og de siste 6 årene så har jeg bygget opp en Twitch-stream, altså live-streaming på nett, og lager content mest mulig i år, eller nå, om det, om hva er tilgjengelighet i gaming. Hva vil si når du møter, sånn som jeg, utfordringer som gjør at du ikke kan delta med gaming på like linje som alle andre? Og hva skal vi gjøre for å møte disse utfordringene? Er det med spesialtilpassete spill? Er det med teksting i spill? Hva enn det er? Så sitter jeg som en forkjemper for dette. Og i år så var jeg heldig nok til å kunne begynne å jobbe med det fulltid.
Mm. Vi skal sitte og snakke her en times tid. Og så skal dere veldig gjerne få lov til å stille noen spørsmål, dere fra publikum også. Men jeg kunne godt tenke meg, du nevnte nå Twitch. Jeg er relativt, bare sånn som det jeg har sagt, boklig anlagt. Jeg liker fysiske bøker. Jeg kan litt, jeg kan noen spill, det kan jeg. Det er ikke helt uberørt. Men Twitch, det måtte jeg søke opp. Gikk jeg inn i Google og søkte og tenkte, da er du sikkert en Twitcher. Det fant jeg ut at det var du ikke for det. Eller du kan være du var det også, men det betyr å være en entusiastisk fulltitter. Og da tenkte jeg, det er noe jeg kan identifisere meg med. Men altså, det å drive med Twitch, hva, altså, det er jo noe helt spesifikt. Hva vil det si?
Det vil si at jeg spiller spill på nett med et publikum som sitter og ser på. For å på en måte forstå det for noe som veldig, veldig mange forstår, er det at jeg er min egen fotballkamp, og så har jeg publikum over nett. Det vil si at jeg spiller spillet. Og det er så mange som sier, men hvorfor spiller ikke du spillet selv? Og på samme måte som at man ikke går 7 miler selv på ski, eller driver og spiller fotball i hvilket selv liga selv. For det er gøy å se andre gjøre det. Og så bruker jeg da Twitch og TikTok og Instagram og YouTube for å snakke om dette her med rettigheter til funksjonshemmede og hvordan vi kan gjøre spillet mer tilgjengelig.
Mm. Ja, men da er jeg med. Altså, fotballmetaforen berget meg. Da skjønner jeg hva bildet er. Nei, men hvis vi skal gå litt inn på den tematikken vi er samlet her for å snakke litt om, da. Så den filmen Ibelin, som nesten hele Norge har sett, eller i hvert fall vet om, eller vet hva det dreier seg om, det dreier seg jo da om en som da har funksjonshemming, og som da lever ut et slags, jeg vet nesten ikke lyst til å si alternativt liv, men altså et slags liv på nett og med gaming, og i spesifikke spill. Kan ikke du fortelle meg litt, altså oss litt mer om hva det består i, på en måte, å lage seg en sånn type digital identitet, digitalt liv? Ikke nødvendigvis bare for det eksempelet, men hva det på en måte betyr da, hvordan arter det seg?
Altså, det er vel en hobby som alt annet. Det er en hobby veldig godt knyttet opp mot nørdekulturen. Ja. Dette her med å synes at verden kan være fantastisk, hvis vi lager litt fantasi og gøy med det.
Mm.
Så finns det spilling är väldigt väldigt mycket. Spilling är alltså vi ser ju att runt utöver 80% av alla unga spelar, men det är också en väldigt viktig ting att tänka att det genomsnitt gamaren är 36 år gammal. Så den är äldre än mig. Och det är väl tanke för att det är nog många här inne som gamer själv om de ser det inte gör det, för hur många sitter och spelar Angry Birds eller som det är populärt annars, Word Feud, Ludo. Man sa du det är sånt som jag så spelar single player spel. Älskar det. Jag när jag får fly på väg upp hit så var jag inom min digitala farm och sa hej till mina digitala kuar och kyllingar och fick 30 000 in på min ena digitala dag med att vara en bonde. Och så har det blivit lite mer extrema spel som Mats drömde på mig då, så WoW, massive multi online game. Det vill säga att du då spelar samman med andra i en verden, alltså en verden tillsvirrande denna i en karaktär, en avatar som är så stor och så liten så du kan själv önska den ska vara. Det blir som en form för rollspel. Så på måttet man ofta ser på den som är lite mer social grejen. Jag själv då ser nog fortsatt det som jag håller på med så socialt, för själv om jag sitter på min virtuella farm och plockar jordbär så sitter jag samman med folk på Discord, alltså en chattplattform och snackar med dem. Så hver eneste kveld så logger jeg meg på, så snakker jeg med mine beste venner som er i hele verden.
Ja. Så det er sosialt, men det kan være på sosialt i mange forskjellige variasjoner. Du sa single player, altså det betyr å spille enkelt, altså alene, ikke sant?
Ja, single player, vi skiller mellom det. Så kan du ha co-op, altså du spiller et enkelt spill, og så har du denne MMO som er på en måte en hvem som helst som kan komme innom. Så du har på en måte tre grader av dette da.
Nettopp. Fordi det er kanskje den der store, den muligheten for å gå inn og spille ut, ikke nødvendigvis bare, du har nevnt et spill hvor du har en gård, som er relativt, det er det du gjør der.
Ja.
Jeg har sett det spillet. Ja. jeg liker et spill hvor jeg, Civilization, hvor jeg spiller et helt imperium, og selv om jeg en ganske fredelig filosof, så liker jeg å spille der, for da kan jeg bruke for eksempel atombomber og sånn, uten å skade et eneste menneske. På min samboer da, riktig nok, men det er en annen sak. Men det er jo på mange måter å leve ut en fantasi. I hvert fall for min del, da, i og med at jeg sjelden har lyst til å bruke atombomber i virkeligheten. Men jeg får ut mye der. Så på en måte, det er et slags spenn her mellom det du da produserer digitalt på gården din, gulrøtter og kaniner og alt mulig sånn, til det her å leve ut et fullstendig, altså gestalte seg selv som en hel, du sa en avatar, altså en karakter. Mm-hmm. Kanskje du kan si litt mer om den der siste, mot den der store, hva skal jeg si, ekstremvarianten da, som nå driver og åpner seg i mer og mer grad på det digitale.
Ja, jeg vet ikke om det er så mye mer egentlig å si, men det er vel egentlig bare som en karakter. Vi har jo alle gjort det når vi var unge og fantasert om hva vi har lyst til å bli når vi er voksen. Men dette her er vel kanskje mer å fantasere hva vi har lyst til å være i en annen verden med andre regler.
Ja.
Der magi for eksempel eksisterer, eller drager, eller et liv uten begrensning da. Ja. Som er det litt det vi snakker om, skal snakke om i dag. Altså det der de restriksjonene som du har i verden, kan det er hvor du bor, eller penger, eller funksjonsnedsettelser, ikke eksisterer.
Ja. Ja, for de som har sett filmen som vi tar utgangspunkt i her, så er jo det da at man oppdager de som er rundt, Ibelin isolerer seg, ser i hvert fall slik ut utenfra. Men så oppdager de jo etter hans død at han har jo hatt et voldsomt nettverk her, masse venner, og det har jo blitt ganske stort. Altså det er jo, alle har sikkert fått med seg på nyhetene om at det spillet han var involvert i har laget en minnelund, eller minneplakett der inne, og så videre. Så her har jo da han levde ut et slags liv da, som har overrasket i folk i etterkant. Så det er på en måte her vi, det er litt det vi snakker om nå, det med å leve et liv med begrensninger. Ja, fordi du kan på en måte leve ut en helt, og det som på en måte slår meg med den historien er at her har han på mange måter fått lov til å sprenge de begrensningene inn i det digitale og leve ut ting som i hvert fall det står i avisen da, det som da umulig kunne vært realisert ellers. Og da her, jeg tenkte jeg kunne koble inn deg da, Olav, for den formuleringen der. det umulige, det vet jeg du har du tanker om.
Det var der jeg kom inn. Litt som det man sa advokat. For en gang skyld så befant jeg meg på en feil side debatt, fant jeg ut. For som ofte så bruker jeg være den som mest liberal og nymodens. Men plutselig så var jeg bestefar.
Ja, ikke sant?
Han skipet 49-årene som pratet en nei til ungdommen. Da måtte jeg sjekke, ok, hvor gammel var jeg egentlig? Jeg er 1993-modell, så jeg er 30 nå, blir 31. Og det som beit meg i Berlin, det var at, ok, ja, fin dokumentar, men jeg så 2-3 nivå forbi da. For jeg lurte på hvorfor var det ikke muligheter? Eller var det faktisk ikke muligheter? Det ble sagt at han sier selv i bloggen sin at han var veldig happy for at i gamingverdenen så kunne han få seg en kjæreste. Mm. For det kunne ikke han få en analoge.
Mm.
Hvorfor trodde han det? Og media portretterte også Mats Steen sitt liv som et liv fullt av begrensninger, hvor det eneste alternativet var å skape en digital avatar og leve ut et liv der. Og så skrev han først til å anerkjenne at gaming, det har mange positive sider. Og gaming kan skape vennskap, det kan skape sosiale relasjoner, det kan skape meningsfulle relasjoner. Og jeg ser ingen forskjell på å sette seg ned og kjøre et seriemaraton på Netflix, eller å sitte og game på en gård. Jeg ser ingen differanse der, det er en sånn praktisk eller etisk og for så vidt. Men når du blander en funksjonsnedsettelse inn i miksen, da blir jeg ofte litt sånn bekymret. Og jeg kan ta et eksempel på meg selv. Jeg drømmer alltid når jeg drømmer, altså når jeg sover, at jeg går. Jeg drømmer ikke at jeg sitter i rullestol. Jeg drømmer at jeg er gående. Og det kan sikkert en eller annen psykolog forklare hvorfor, men jeg klarer ikke det. Men når jeg da drømmer at jeg er gående, så gjør jeg akkurat det jeg føler for. Av og til så prøver jeg å flytte fly, av og til så er det helt hverdagslige ting, og noen ganger er jeg sikkert i krig også, for da våkner jeg i full panikk og har glemt AGT-en min. Men jeg er ikke funksjonshemmet i mine drømmer. Og når jeg da våkner, spesielt hvis jeg har sovet veldig, veldig dypt, og hatt en skikkelig dyp drøm, det er såpass dyp at du glemmer, oi shit, hva er virkelighet, hva er ekte. Når jeg da våkner, så er det et litt sånn slag i trynet, bare sånn, halla, det her var kroppen din. Det der du drømte nå, det var ikke reelt, det var fiktivt. De dagene er jeg dritsur på morgenen. Det er en sånn ikke god versjon i det hele tatt. Og de stakkars assistentene som jobber for meg, de vet det. Så da er det sånn, ikke smile, ikke le, ikke vise tennene. Den har jeg vunnet lett da. Jeg frykter at når vi på en måte åpner den døra som Iberdin åpner da, så kan et samfunn, både på bakgrunn av motivasjon i økonomi, for eksempel, en saksbehandler i en kommune kan fort finne på å tenke, ja, men må du ha et sosialt liv da? Kan ikke du sitte på PC-en? Må du gå på videregående? Kan ikke du ha venner på PC-en i stedet? Og det måtte jeg en si, at folk kan sitte med en fordom at vi trenger ikke å trette deg i denne verden, for den digitale, den er jo tilrettelagt. Hvorfor skal vi da bry oss med det? Men så er jeg også litt bekymret for at man skal skape en slags forventning da, om at hvis ikke du er fornøyd med denne verden her, drit i den här. Stick in den digitala istället. Och där tror jag, låt oss säga, hvis vi ser på gremien som alkohol då, så tror jag att gremien i rätta mängder är fullständigt sunt. Och jag menar för övrigt samma om idrätt. De som tränar 14 timmar per dag och inte har ett socialt liv och gör allt för att bli bäst på Manchester. Nej. I ungdomen är flaska brännevin. Men så det kan hända jag som har lite fel syn här. Det ska jag öppen för upp mot meddela. Men den extrema varianten, oavhängig av om det är idrätt eller oavhängig av om det är gaming, när det är extremt, så gör det mig bekymrad när jag ser Iberin, för det blir legitimert. Funktionsvariationen, nedsättelsen till matchen blir på något sätt brukt som ett alibi för att säga jo, men det var grejt det att han inte gick på videogående. Att han inte fullförde faget sina eller hade en jobb. Det var grejt det för han hade en kropp som inte fungerade normativt. Så därför kan han gå in på PC:n. Mens en av vännerna hans, hon som på något sätt var hans kärlek egentligen, hon hade föräldrar som sa, du, nu spelar du lite för mig. Nu är du roa ner gremien här. Mens media framställde då att i Berlin han fick lov. Varför? Så det är på något sätt mina bekymringar då. Att när du blandar en funktionsnedsättelse in i mixen blir cocktailen då mer fristande än hvis man inte har den. Det är mina bekymringar. Och så jobbar ju jag med ungdomar som också är inte gremien och som syns att jag är gammal och allt sånt. Så jag vet att det kan gott vara det. Men de har ju ett liv i sidan av ett tillägg. Idag, för vi har kommit till länge som ett samfund och vi har bättre tjänster och vi har en lov som säger att jo då ska du starta en ny butik eller öppna en ny kafé så må du komma in med rullstol. Och vi har till och med en lov om BPA som gör att du har möjligheten att dra ut eller studera eller få en äkta analog tjänst. Så jag vet att tiden är annorlunda. Men det var där jag blev livrädd när jag såg i Berlin. För det var ingen som såg det jag såg. Det föltes i alla fall sånt. Så jag skrev något på Face. Och då sa jag världen pang. Och så hamnade jag här.
Så hamnade du här, ja. Det är inte det värsta som kunde ske det, tänker jag. Men nå har jeg allerede sagt at jeg er filosof, det vil si at jeg er nerd av en bestemt type. Jeg er jo veldig engasjert i sånne etiske verdidiskusjoner som er vanskelige, og som er vanskelig å se svar på. Og jeg vet jo at mange av de diskusjoner jeg har med mine fagkolleger, de bør helst ikke luftes offentlig. For da diskuterer vi ting som fort kan berøre folk, så nå blir det veldig fort at vi går inn i en veldig konkret skjebne her også, så, som er individuell og som berører høyst levende personer. Så jeg merker at, i hvert fall for min egen del, så kjenner jeg at jeg har litt sånn berøringsangst med å gå inn i den debatten her nå, eller den diskusjonen her nå, for å ikke begynne å støte folk og sånn. Fordi jeg vet, altså, i det øyeblikket jeg sier jeg er filosof og tenker at her kan vi gå inn og finne ut av hva som er mer eller mindre verdifullt og meningsfullt, for eksempel, noe jeg kan gjøre i en fagartikkel, bare så dere vet det, så blir det fort en del reaksjoner i det øyeblikket vi går inn i konkrete tilfeller. Men det du sier litt nå, da, og det er litt det jeg har lyst til å pirke borti, Ola, det er jo at dette er kanskje problematisk fordi det er mindre verdifullt, eller tolker jeg deg helt feil nå?
Nei, altså... Jeg mener at, og nå ser jeg noe upopulært, men jeg mener at vi skal være forsiktige med å likestille et analogt og et digitalt liv.
Ja.
Og det er det ulike grunner til. Jeg kan ta et enkelt eksempel.
Ja.
Vi er nettopp ferdige med en pandemi.
Ja.
da tvang vi ganske mange folk til å leve et digitalt liv.
Ja.
Vi møttes på Teams. Vi begrenset barns skolegang. Og nå har vi satt inn en haug med utvalg, og vi skal finne ut hvorfor alle dager begrenser vi barns sosial omgang. Hvilke uheldige konsekvenser det har hatt.
Ja.
Og jeg tror i hvert fall meg selv alene ønsker ikke tilbake dit.
Mm.
Selv om jeg vet at det var noen som på en måte syntes at pandemitiden var fin i en periode, så tror jeg samtlige på år to var ganske lei.
Mm.
Så det var på en måte veldig sånn fint eksperiment. Fordi da fjerner vi den fysiske delen av ja. Sosial interaksjon.
Ja.
Vi sa at nå er det farlig å være fysisk sosial. Så digital er det eneste alternativet. Heldigvis hadde vi et alternativ. Noe som er flott.
Mm.
Og det fungerte som et alternativ, men ikke som et fullverdig alternativ, etter min mening.
Mm.
Og så kan vi diskutere hvorfor det, jeg mener det. Men oppsummert så begynner jeg det egentlig til kommunikasjon.
Mm.
Fordi jeg mener at når jeg kommuniserer med et menneske, så er en ting hva jeg sier og vedkommende sier.
Mm.
En annen ting er hvordan det blir sagt, tone deie, hvordan man kler seg, hvordan man beveger seg, hvordan man lukter, ansiktsuttrykk, fjesuttrykk, følelser, hvordan leser man følelser. Mm. På et menneske, altså hele den biten der. For eksempel Tinder har på en måte perfeksjonert den dating-biten, vi har effektivisert det.
Ja.
I stedet for å gå bort til en dame på barn og være sånn, hei, kan jeg kjøpe den drink?
Ja.
Så er det swipe høyre venstre ferdig.
Ja.
Så du får ikke den der sosiale elementet inn som jeg tror egentlig ligger litt sånn evolusjonsmessig latent i oss. Nemlig det å lese andre mennesker, hva de føler og tenker uten at de sier det.
Mm.
Og så kan det hende at du kan kompensere noe med emojis, det kan være. Jeg er ikke flink på emojis. Jeg lærte nettopp at vanlig smile-emoji, det er psykopat-emoji.
Ja.
Det har jeg lært noe, så det er fy.
Ja.
Ikke bruk vanlig smile-emoji, det er ikke bra.
Jeg har lært at emoji er farlig i terrenget.
Ja. Ja, så jeg har brent meg mye der.
Ja. Nei, men du har rett i. Altså, det er jo noe med kommunikasjonsformen her som er mye lettere, kanskje analogt, hvor du har hele deg til stede, og du kan ta av kontekst. Det har jeg lært også. Jeg er jo instituttleder. Hvis jeg sender en e-post som ikke er fullstendig kontekstualisert, så risikerer jeg å bli misforstått, blant annet på grunn av at jeg har en rolle, ikke sant? Så det virker mye strengere å få e-post fra instituttlederen enn det er å få fra en vanlig kollega. Og da må jeg bruke masse emojis for å være sikker på det, da. Så du har jo rett i at det er store forskjeller i kommunikasjonsformer, men jeg er litt nysgjerrig på det, fordi Elisabeth, du nevnte jo at du har mye sosial kontakt, da. Ikke sant? Og det vi bringer opp litt her nå, det er jo digitale vennskap kontra analoge. Hvis vi skal liksom, det er en veldig stor strek å lage, da. Det er jo enorme variasjoner innen begge. Analoge vennskap kan jo også være høyst usunne og dårlige og av merkelige former, og så videre. Så det er jo et kjempestort spenn her, men likevel, jeg lukter litt av det vi har snakket om, i hvert fall på den siden her nå, ikke sant? At det er noen faremomenter med digitale vennskap som ikke på en måte kan realisere det du virkelig kan få til litt analogt vennskap. Jeg vet ikke hva du tenker om det, Elisabeth.
Ja, jeg tenkte først så skulle jeg svare litt på noen ting jeg tenkte. For jeg tror det, er litt, det som er litt viktig, det er det at det jeg hører, det er ordet frivillighet.
Mm.
Og det er det som er viktigst. Gaming kan være like forferdelig som hva som helst annet. Vi snakket litt om dette tidligere i dag, men hvis noen hadde sagt til meg, altså, ja, du er funksjonsnedsatt, Lars Monsen vil ha deg med over fjellet, jeg hadde begynt å skrike og sagt at det er helvete på jord.
Mm.
Altså, du kunne ikke tvingt meg til å gå over fjellet, men så hadde du fått betalt for det. Og det selv med Lars Monsen, så er jeg kjempegul.
Mm.
Og det er her det ligger. Det handler om frivilligheten. Og det er noe som jeg ser igjen hele tiden, at vi med funksjonsnedsettelse blir sett på som en, på en måte den merkelige greia, hvor vi blir sett på nesten som barn, uavhengig av hvor gammel vi er. Så må vi ikke ha lov og muligheten og evnen til å ta valg på våre egne steinkapper. Og det tilsier også å ta valg på både de gode valgene, men også retten til å ta dårlige valg for oss selv. Og jeg synes det er veldig viktig at gaming, det er samfunnsdeltagelse. På samme måte som alt annet, som å se en fotballkamp, eller og gå og se en kamp, eller kan det lære seg et språk, det er noe jeg også har lært meg i det siste. Det er også en måte du deltar i samfunnet på. Og gaming er viktig tema å ta opp, for det er på en måte det jeg liker å kalle i mine foredrag, det tredje sikkerhetsnettet. For det når korps og sport ikke tar imot barn, så er gaming det neste store hobbyen, som undersvømmer veldig, veldig mange unge. Så det er viktig da at det møtes på et plan. Men jeg er utrolig enig i det du sier. For hvis det da blir brukt som tvang, så er det feil. Men jeg er enig også med det at veldig ofte, altså, hvor mange ganger har vi ikke hørt om dette her, om at ja, vi blir ikke hørt for ideene våre, eller hvor mange ganger har ikke jeg gått til legen og ikke blitt hørt av legen? For han bare, har du egentlig så vondt? Ikke må jeg kle meg for fint, for da er ikke jeg syk nok. Men ikke må jeg kle meg for dårlig, for da prøver jeg ikke godt nok. Vi blir ikke trodd. Vi blir ikke hørt på de ordene vi har. Men jeg tror ikke dette med ufrivillighet egentlig har noe med gaming å gjøre. Jeg tror det alt har med å gjøre at det er ufrivillig. Og det er veldig viktig at vi skal unngå. For et funksjonshemme der, vi har like stor rett på autonomi og selvbestemmelserett som hvem som helst andre som er friske. Og det er viktig. Man har liksom litt snakk om at ja, altså vi skal sitte på en måte på grensning på gaming. Sånn som i Ibelin-filmen. Hun opplever at hun blir begrenset på gaming. Men hun opplever jo å bli tatt fra seg vennskapet sitt. Hun opplever at hun faktisk blir tatt vekk fra de som hører på henne. Til det nivået at hun blir faktisk deprimert. Hun blir sykere av å bli isolert fra en måte der hun føler seg komfortabel til å kunne finne et vennskap. Og det er veldig viktig å se på det fra to sider. Jeg synes det er egentlig en veldig god ting i filmen. Og på ene siden så har du en som kanskje får for mye muligheten til å delta. Og så på andre siden har du en som blir resitert for å delta. Og for begge deler så opplever det på både positive og negative sider. Og når du snakket litt om vennskap og sånt, om skildret det digitale og analoge vennskapet. Jeg gifter meg nå i høst. Gleder meg veldig. Og visste du at mine digitale venner kommer i mitt bryllup. Jeg møtte mine digitale venner for første gang i fjor. Jeg så Rush Darling, eller Chris, som han egentlig heter, i England, i London i fjor for første gang. Når jeg så den her veldig høye mannen, jeg hadde ikke forstått at han var så høy når jeg hadde bare satt den på en skjerm. Jeg løp opp, jeg bokstavelig talt hoppet i armene hennes, og praten gikk fra sekund nummer én. Dette er en mann jeg har snakket med i 5 år. Han og damen hennes har jeg snakket med i 5 år, og at hver eneste kveld har vi gamet sammen. Og når vi møttes, så var det som om jeg møtte min beste venn i Bergen i går. Det var ingen forskjell for meg. Men igjen, det går på det her med frivilligheten. Men for meg så har ikke det et skille på den måten. Jeg ser det gode i det begge deler. Er det forskjellig? Ja, men det er også godt.
Ja, for det er litt det som jeg kunne tenke meg å bore bittelitt i, da. Fordi det Ola nevnte nå var jo da, du tok jo for eksempel opp Tinder-kultur, da. Forskjellen på å, og da kjenner jeg det her jo vondt å si, men altså det å da prøve å sjekke opp noen i en bar, med den der første linja som skal treffe, og alt det der, det er jo smertefullt. Du må jo regne med å bli avvist kraftig, og så videre. Det er jo noe vi kanskje har lyst til å unngå, så derfor så hjelper og Tinder deg med det, ved at du kan sveipe unna og slipper på en måte hele den der kleine konfrontasjonen, men det kan godt være at vi er evolusjonært er mest bygd for den første, da, og ikke den siste. Den siste er litt sånn som sukker. Det blir mye. Så jeg er litt, sånn, jeg er litt nysgjerrig på akkurat den biten der, fordi la oss si da at du blir endret litt som holdt jeg på å si, aktør på det. Det blir veldig mange rare ord, bruker marked og sånn, men, men du kan enda bli litt endret som aktør i det romantiske av Tinder, for eksempel, på grunn av at den opptrer på den måten den gjør. Og da er spørsmålet mitt til deg, da, Elisabeth, fordi du har da åpenbart funnet dype, gode vennskap gjennom det digitale. Er det ikke også en risiko, eller i hvert fall en fare for at det kanskje er noe med plattformene som også endrer litt hvordan vennskap opptrer da. Og eventuelt om det bra eller dårlig, og kanskje et annet oppfølgingsspørsmål.
Jeg tror man gir mer tillit til mennesket. Ja. Jeg tror det en litt viktig ting. For det ja. Som jeg ofte hører i denne diskusjonen om gamer, liksom at på en måte vi ikke forstår våre gode, eller hva som godt for oss på like linje med alle andre mennesker.
Mm.
Altså, det på en måte en vanskelig ting med at uheldige vennskap, det skjer overalt.
Det gjør det.
Det gjør det. Og jeg tror det liksom litt viktig også når vi kommer inn på dette her med pandemien. Jeg for eksempel synes ikke at man kan i det hele tatt sammenligne pandemien, og man sier at det en hvordan på en måte, ja, da fikk man en forsvar for hvordan jeg vil ha livet mitt, for det var ufrivillig. Det var tvang. Ja. Altså, vi copet. Vi gjorde det beste med en situasjon som var ganske forferdelig, selvfølgelig, som alle vet.
Mm-hmm.
Men det er jo ikke det samme. Hvis noen sier til meg, hei, du må gå på en fotballkamp, eller gå over fjellet med Lars Monsen, og så sier de, eller så går hunden din. Altså, selvfølgelig gjør jeg det beste av å gå over fjellet med Lars Monsen, og jeg kommer til å være veldig glad for det. Men det er jo fortsatt ikke sammenlignbart.
Nei.
For det er ikke et valg.
Nei.
Og det er her det er viktig å komme inn, at vi hadde en veldig god diskusjon før vi begynte, før vi kom her i dag. Egentlig litt om dette her med, ja, men hva hvis Mats hadde tilgang på utdanning og jobb og analoge vennskap?
Mm.
Men jeg tror ikke, kan man aldri si, dette er ikke et svar på noe, men det betyr ikke at han hadde valgt det analoge verden i en større del. Jeg har jo hatt tilgang, selv med mine funksjonsnedsettelser, og selv om jeg på en måte måtte gjøre det på min egen måte, fordi at jeg fikk ikke det til på vanlig løp som alle andre. Jeg har jo fortsatt valgt å ville game, jeg synes det er gøy.
Mm.
Men her er det interessant med Ibedin da. Fordi vi er enig i den betraktningen med pandemi. For det var tvang. Pandemi var tvang. Det var ikke frivillig. Men det media presenterade med Ibedin, det var att den digitala världen var hans enda alternativ. Och det som kommer fram i hans blogg och i intervju med hans familj var ju att det var det som var alternativet hans. Och blir det då lite sammanlignbart? Jag tänker att hvis du har ett fritt aktivt liv og du har alle muligheter, og du velger gaming, så er det en case. Men hvis samfunnet, på grunn av manglende tilrettelegging, eller økonomiske insentiv, eller rett og slett manglende vilje, skaper til ekstra hinder, så er det i praksis tvang. Da blir du tvunget inn i den digitale verden.
Ja, men det er jo det her som er litt artig å bore i, da. For da nå det blir litt bevegelse i rommet her. Jeg lurer litt på om du... Altså, jeg er jo da filosof, som jeg har sagt mange ganger. Det å være et ganske rart vesen, særlig når du vokser opp. Hang til bøker og stille rare spørsmål. Det der spørsmålet som du stilte innledningsvis her med drømmer jeg eller drømmer jeg ikke og så videre, det har jeg stilt mange ganger, og da fikk jeg klar beskjed om å oppsøke en psykolog. Så poenget er at man kan jo på en måte oppleve å vokse opp på et sted, kanskje et lite sted, kanskje et stort sted, for alt jeg vet, hvor man merker at det som er rundt meg av mulige vennskap og folk, det er ikke de jeg vil ha, det er ikke de som er bra for meg. Og kanskje jeg finner helt andre og mer berikende vennskap hvis jeg tar det digitale i bruk, da.
Jo, men da har du fortsatt muligheten, med mindre du er et barn, naturligvis, da.
Ja.
Og du er under 16 år, og foreldre dine bestemmer for det. Så har du fortsatt, hvis du er over 16, da, så har du muligheten til å si, du, jeg flytter. Jeg skal til byen. Jeg vil til Oslo, for jeg finnes til en større gruppe mennesker, der kan jeg være meg selv.
Det er sant.
Altså, jeg kommer fra en liten by med Ålesund.
Ja.
Nok så homogen by, for å være helt ærlig. Ikke så stor stort mangfold, for å si det sånn.
Ja.
Og det merker tydelig forskjell på Trondheim og i hvert fall Oslo.
Ja.
Sammenlignet med det og Ålesund.
Ja.
Og det er mange som jeg gikk på ungdomsskole med, videregående med, som fant seg mer trett i en større by.
Ja.
Rett og slett fordi det sosiale i Lille Olsson ikke var for dem. Og da hadde man friheten til å flytte på seg. Men når man da har en fysisk funksjonsnedsettelse.
Ja.
Og man av en eller annen grunn ikke kan delta i samfunnet, for det det som blir presentert.
Ja. Ja.
At det en ekstern grunn her til at samfunnet ikke for deg.
Mm.
Det det som historien bak, i hvert fall i Berlin da.
Ja.
Det det som blir presentert.
Så du ser et dilemma her, rett og slett?
Nettopp.
Ja.
Fordi hvis Mats Steen var et fritt og selvstendig menneske som hadde døren åpen til arbeidslivet, til studiet, til dra på konserter i byen, og ikke måtte legge seg klokka 11 hver kveld,
ja.
Så hadde Steen vært en annen. For jeg har møtt mange med samme diagnose,
ja.
Med samme utgangspunkt. Og greien min er en viktig del av livene, ja, naturligvis.
Mm.
Fordi det er veldig mange som finner det forfriskende å kunne være noen annen i en periode. Og det er også en kjekk hobby, det sosialt, og jeg ser stor verdi i det.
Mm.
Men man har også en jobb. Mange har også samboere.
Mm.
Selv om livet kanskje slutter i en alder av 28-29, så har man fortsatt et liv som på mange måter ligner mange andre sitt.
Ja.
Og det der jeg på en måte stiller spørsmålstegn da, ved at i Berlin ble tolket til en veldig positiv historie.
Ja.
Og når jeg så den, så jeg ikke det som noen andre så, tror jeg.
Ja. Dere sitter på mange måter med to egentlig ganske store dilemmaer her, fordi du nevnte noe som jeg synes var interessant, og tenkte jo greit å, eller en ting å ta tak i det, og nemlig det med autonomi og selvbestemmelse. Altså det å, hva ligger egentlig det da? Det er jo et filosofisk spørsmål da, men for eksempel så, det er en veldig artig filosof som heter John Stuart Mill, som tenkte at det som ligger i autonomien er blant annet også retten til den soleklare retten til å rett og slett fucke opp sitt eget liv, og gå til grunne, gjøre dårlige valg som alle andre er helt uenige i. Blant annet faktisk fordi det kan være nyttig for helheten da, at enkelte gjør dårlige valg, så vi kan se hva vi ikke skal gjøre, det argumenterte han for, men han mente at den autonomien er så sterk da. Så det er kanskje litt det du berørte med at du på mange måter tenker at i hvert fall hørte sånn ut, at det funksjonshemmede rommet blir mindre, for du får ikke lov til å kaste bort eller leve dårlig på en måte.
Jeg mener at hvis vi funksjonshemmede skal bli sett på så likeverdig samfunnet, så ja. Må vi også ha retten til å gå til helvete for egen maskin.
Ja.
Vi skal likevel få lov til å være like menneske som alle andre.
Ja.
Og igjen, det der, gi oss tillit. Altså, jeg tror nok ikke at vi snakket litt tidligere om at det er veldig stor forskjell på å ha problemspilling og ekstremspilling. Problemspilling er et tema vi ikke skal gå inn på, for dette er et tema for leger og psykologer, for da begynner du å gå på helse. Altså,
ja.
Da skal du koble inn en helt annen gjeng enn vi som sitter her.
Ja.
Men ekstremspilling, det må folk få lov til å gjøre så lenge de deltar.
Mm.
Og jeg er jo en av de på en måte sånn, som har mulighet til å delta i samfunnet, selv om jeg møter mine barrierer hver eneste dag. Men jeg velger jo fortsatt å game fordi jeg synes det er gøy.
Ja.
Velger fortsatt å på en måte ta en del av det og se på det som et forskjellig.
Mm.
Jeg tror det er veldig interessant, for vi snakket liksom litt tidligere om dette her med som funksjonshemmet, så har meg og Ola egentlig veldig, veldig, veldig mange like opplevelser i livet.
Mm.
Men vi kommer på det fra to forskjellige sider. For eksempel på skolen, så snakket vi litt om at hvis du på en måte ser på den gyllene middelvei i midten, det er det lærere og foreldre og samfunnet som ser på deg som det bra barnet. Dessverre ofte så inkluderer det å være det funksjonsfriske barnet. Og det er vondt å sitte med. Men vi er vokst opp med å bli sett på som feil. Men vi ser på det fra to forskjellige sider. Du snakket mye om jeg skal ikke ligge ord i din munn.
Jeg kan jo si det. Jeg var oppvokst med et system hvor det var fravær av forventning.
Ja.
Og det var en kategorisk undervurdering.
Ja.
Mm. Så jeg var den første i rullestol på min barnehage, den første på min barneskole, den første på min ungdomsskole, og den første på min videregående. Min videregående var nesten 1000 elever. Og jeg var den første som skulle gå et vanlig studieløp. Jeg skulle ikke gå i spesialklasse. Jeg skulle lære ekte matte.
Ja.
Ikke hvordan man slår på vaskemaskiner. Og det var hodebry for rektor. For hvordan skulle det gå i praksis? Så jeg kom på en måte fra en verden hvor det var ingen forventninger, og heller ingen ønsker om forventninger.
Ja. Og jeg kommer fra det motsatte. For når du kommer fra den siden med at alle undervurderer deg som menneske, så kommer jeg fra siden av at alle overvurderer mine evner til å kunne delta i samfunnet. Jeg kommer fra siden av at lærere ser på meg og sier at du har ikke så vondt. Jeg kommer fra siden om at skjerp deg, bli bedre, du er aldri god nok. Det er siden jeg vokste opp med. Det er siden jeg er hun som vokste opp med liksom at hun gjør det bra, men. Og det er, den er også tung på den andre siden. Men at jeg føler at jeg hele tiden må, hvis du kanskje føler at du hele tiden må overbevise om at ja, men jeg kan, så må jeg hele tiden overbevise folk om at jeg kan ikke. Jeg kan ikke delta på like linje som alle andre. Jeg må presses ned, prøve å presse ned forventningene, presse opp forventningene. Så det er morsomt hvordan vi har veldig like opplevelser i livet, men fra to vidt forskjellige sider.
Her berører vi jo egentlig en veldig sånn universell ting også, som dreier seg litt om å... Altså vi er jo på en måte, jeg nevnte det med sosiale dyr i sted, vi står jo i et sånt forhandlingsspenn. Vi har alle dere der ute, dere som er publikum nå, og dere som sitter der ute, og enhver av oss har jo et møte med den verden der ute. Jeg møter nå dere, og dere sitter nå og ser på meg, og jeg er jo en hvit mann midt i livet, ikke sant? Det er min skjebne. Så det blir jo møtt med visse forventninger. Det kan for eksempel være vanskelig, for det kan gjøre at man blir forventet å være av en viss type, eller ha visse privilegier, eller hva det nå er man tenker at hører til den kategorien der. Og den forhandlingen mellom da den jeg egentlig er, og den dere forventer at jeg skal være, det er jo det vi ofte står i. Litt det som dere snakker om nå. Møtt med forventninger og ikke. Ikke sant? Og det å ikke, altså, ikke bli anerkjent for at man faktisk har utfordringer og ikke. Jeg tenker litt at den historien som ligger til grunn for filmen nå er litt der da. Det dreier seg om å på en måte få lov til å bli møtt med den man kanskje kjenner seg som, eller opplever seg selv som, i hvert fall litt da. Er ikke det på en måte en sånn, er ikke det en litt sånn forsonende eller positiv vinkling på, uten å glorifisere det veldig?
Jo, altså, som jeg sa innledningsvis, jeg ser ekstremt mange positive sier ved det min.
Ja.
Spesielt på det sosiale.
Ja.
Det gjør det. Det eneste er at jeg tror vi skal være ekstremt forsiktige når man begynner å blande en funksjonsvariasjon eller nedsettelse inn i miksen.
Ja.
For motivene og også, og jeg mener ikke nødvendigvis individet sine motiv, men også samfunnet sine motiv, kan fort bli problematisk.
Ja.
Et veldig banalt eksempel. Jeg ser ikke at alle som har sett den Telia-roboten.
Nei, men fortell gjerne om den.
En sånn liten robot du kan sette i klasserommet.
Ja.
Slik at barn som er for syke der på skolen kan få med seg undervisninger og være sammen med vennene sine, selv om man ikke er på skolen.
Ja.
I prinsippet er en fantastisk oppfinnelse.
Ja.
I prinsippet.
Ja.
Men jeg har vært borte i tre caser hvor kommunen velger å ikke innvilge nok hjelp på skolen, fordi du kan da heller være hjemme, og så kan du bruke roboten.
Ja.
Og da er vi over i misbruk igjen.
Ja.
Og på samme måte så tror jeg vi skal se på gaming, for det kan være en utrolig frigjørende sak i rett kontekst.
Ja.
Så det eneste jeg mener, det er at i Mats Stjernes tilfelle, så var det feil kontekst.
Mm. Men det interessant, for det vel sjelden noe som ikke kan misbrukes, så, ja. Som også kan brukes til det positive. Så det gjelder vel også her. Du, jeg hang meg opp I noe som vi snakket litt om før vi gikk inn I den samtalen her, som jeg tenkte var litt interessant, og du nevnte det for så vidt også I sted. Du hjelper jo også folk fordi med tilgang til det digitale. Mm-hmm. Det jo en interessant sak, for det høres jo litt sånn ut når vi leser omtalen av filmen nå, som om det digitale en sånn universalløsning som bare glamorøst fikser alt, og at her det ingen... Her kan det være hvem som helst, og det alle har tilgang, men du kan jo fortelle at det jo helt feil bilde.
Ja. Jeg tror det som på en måte kan være lurt å sitte igjennom med denne samtalen, at to ting kan være sant på samme tid. Jeg mener at gaming verdens beste hobby, men ingenting uten problemer, og det jeg tror jeg veldig viktig. To ting kan være sant på samme tid. Men jeg tror også at gaming kan være verdens mest tilgjengelige hobby, men det ikke det sannheten sånn som vi lever I dag.
Mm.
Og det vil si at det at gaming og digital tilgang og sånt, det kommer med en gjeng med barrierer. For eksempel, skal du spille et spill, så må du spille et spill med å holde en kontroller eller bruke tastaturet. Jeg har leddgikt. Det forferdelig vondt for meg å holde en kontroller over lang tid. Jeg vet ikke engang hvordan jeg kan forklare det, men tenk for dere at dere har en handske på dere, en veldig stiv handske, og fyll den med snø, og så prøv å bruke hendene deres. Det hvordan det føles når jeg våkner, eller når jeg har suttet lenge og skrevet, eller gjort dette. Men jeg må jo det. Jeg har en digital jobb, jeg har en jobb som krever at jeg sitter med tastatur, og da for at jeg skal fortsatt kunne game I alle de timene jeg har lyst til å game, så gamer jeg med beina mine. Jeg bruker en spesialtilpasset kontroll som heter Xbox Adaptive Controller. Mm. Og nå har jeg koblet til PC-en min, og så har jeg koblet de to kontrollene sammen, så jeg styrer på en måte tommelene mine fortsatt med hendene mine, men alle knappe muligheter å gjøre med beina mine. Det en avlastningsmetode for at jeg skal kunne få bruke hendene mine og ha det gøyt. Men spill ikke nødvendigvis tilrettelagt for denne metoden. Dette en spesial ting, og det ikke nødvendigvis tilrettelagt. Så når det på en måte jeg driver med dette konsulentarbeidet sånn som jeg gjør, så det på en måte å forklare game developers og utviklere og studio hvordan da kan de på en måte bli mer tilgjengelige. Det kan også være så enkle greie ting at se for deg at du spiller et spill der du har rundinger, og så skal du få rundingene til å gå vekk. Tre rundinger, og det ser puff, og de tre rundingene går vekk. Sammen, de må alle sammen være I samme farge. Hva skjer da hvis du fargeblind? Mm. Hvordan kan du da spille dette spillet? Den grønne ser ut som den røde, men når du trekker dem sammen, så sier de ikke puff. Og da det jeg som kommer inn og sier at hei, det her går ikke. Du ekskluderer en gjeng med folk som har lyst til å spille dette spillet. Hva med å gjøre disse rundingene om til de røde rundingene er rundinger, men de gule er trekanter, de grønne er firkanter, og så videre og så videre. Da gjør vi spillet tilgjengelig.
Mm.
Og det jeg jobber med. Gjør det tilgjengelig for forskjellige. Om så døv eller blind, eller har ikke bruket hendene dine, stum, eller har kognitive utfordringer sånn som meg, så skal du få så kunne spille. Og alle disse tingene som jeg sier, det kan du. Jeg har venner som helt døv, de hører ingenting, spiller spill. Jeg har venner som helt blind, de ser absolutt ingenting, og spiller spill.
Mm.
Så på en måte det da å finne denne muligheten der folk faktisk kan delta på like linje med alle andre. Og spilling på en måte der I samfunnet, så kan det være dyrt å lage en rampe inn til et bygg. Vi skal alltid kjempe for det. Det ikke noe enten eller. Det burde vært en på en måte basic skal alltid, men det ikke realiteten.
Mm.
Men så du I spill da, og kjempe for at disse digitale rampene skal kunne komme overalt, og være med inn I spillet.
Mm. Jeg tenker vi skal slippe publikum til med sine spørsmål snart, hvis dere har lyst til det. Men jeg kunne tenke meg å lande litt, for nå har vi egentlig kastet mange baller opp I lufta I løpet av en liten time her, og men ikke med noen intensjon om å lande din og sette to streker under her nå, egentlig mer å reise de spørsmålene som kommer opp, ser noen dilemmaer. Jeg tror noe av det vi berører her det jo klokskap I ren form det, at ingenting et universalmiddel som ikke kan misbrukes eller ikke har uheldige sider, kanskje selv ikke det digitale, men kanskje særlig ikke det digitale. Jeg husker min oppvekst var fra 80-tallet. Mine foreldre var, de var ganske hysterisk motstandere mot disse spillmaskinene som kom inn, fordi de så at jeg som barn syntes det var fantastisk og var veldig oppslukt og veldig opptatt av dette her. Så de så jo bare faremomenter. Jeg tror ikke vi der lenger. Det ikke bare negativt, ikke sant? Men det jo alltid litt samme nye ting. Men det kanskje ikke bare det positive valøren over det heller, som vi på en måte får frem litt her nå. Så jeg kunne tenke meg at vi landet det litt inn, altså hva vi kan lære fra det vi har diskutert og fra det som har kommet opp med filmen og historien.
For min del så handler det, jeg tror det er bra det du nevner om frivillighet. At hvis gaming er skapt av et fritt, selvstendig individ som tar et aktivt valg og velger det, og som ikke blir tvunget, hverken av samfunn eller andre forhold, så er det et selvstendig individ som skal få lov til å velge sin egen vei. Og jeg tror det som i hvert fall for meg skapte på en måte, reaksjonene mine i Berlin, var at det var en unison positiv innklingende media. Det var ingen motstemmer, det var ingen motpol som satt og diskuterte det vi nå har pratet om. Og den frivilligheten tror jeg på en måte er det bærende elementet her. Fordi hvis en annen gutt med du kjenner hadde kommet til meg og sagt, du, jeg har ikke lyst til å gå på videregående, jeg skal søke etter en karriere som professionell e-sportaktør, så hadde jeg sagt, ok, to tommler opp, du har hatt friheten til å gjøre akkurat hva du ville, og det her var det du ville. Vær så god. Men da har det vært et selvstendig valg basert på frihet, og ikke et valg fordi du måtte være hjemme fordi nattevakter de ikke kunne legge det senere enn 11.
Det her var jo ikke tiden for å stille et spørsmål, men jeg kjenner jeg har lyst til å gjøre det likevel, fordi det at ikke det kom noen kritiske stemmer inn der, i den unisone resepsjonen av filmen, som var veldig positiv, både på forhold til historien og innholdet, og filmen som sådan. Tror du det kan ha noe med at, for jeg kjenner at jeg, nå jeg ærlig her, så dette blir mellom oss, mellom venner, men jeg kjenner at jeg hadde hatt veldig vanskelig for å gått inn i den debatten der, med den jeg og vært kritisk. Tror du det kan være noe der som gjør at man måtte ha vært litt panegyrisk da?
Jeg tror det, og så tror jeg at Max Sten er ikke blant oss lenger.
Ja.
Så det er veldig vanskelig å på en måte gjøre det til en diskusjon.
Ja.
Fordi hvis du skal diskutere noe vedrørende i Berlin, og du skal gjøre det på en god måte, og du skal gjøre det på en dyp måte, så vil man ende i problemstillingene som berører han, og som berører hans familie.
Ja.
Og å gjøre det med noen som ikke er blant oss lenger, det er problematisk.
Ja, det er etisk veldig følsomt i hvert fall. Ja. Det kan vi understreke. Jeg har egentlig samme spørsmål til deg, Elisabeth, om det er noe vi kan ta med oss herfra nå.
Det er vanskelig å kritisere. Jeg tror det er vanskelig å kritisere oss folk som funksjonsnedsettelse, funksjonshemmede, hva vi vil kalle oss. Fordi at det er et sårt tema. Det er vanskelig å kritisere oss og få litt folk litt sånn, tørre gå på glasskår rundt oss igjen. Jeg tror dessverre ofte at vi ikke blir sett på som fullverdige, likeverdige mennesker. Og da tror jeg også vanskelig, da får du på en måte ikke det som du sier, altså, det blir ikke kritisert. Og det tror jeg er da på en måte et funksjonsrettighetsspørsmål. Jeg tror det er på en måte det jeg er veldig for. Men gaming i seg selv, det har jo blitt kritisert opp og ned i mente. Så på en måte den liksom tror jeg, og det tror jeg også vi, på en måte den enigheten om at det er viktig at det er frivillig. Og så er det viktig at vi må ha samtaler, fordi at samfunnet, er det på tide at samfunnet ser på oss som likeverdige. Og det inkluderer med å sende oss på videregående, å sitte i de kjipe valgene, og det inkluderer også å kritisere oss på lik linje med alle andre, og så inkluderer det at vi får lov til å ta selvstendige valg enn hvor uenig man om det.
Ja. Jeg synes det var en veldig fin oppsummering. Det spiller jo litt på det med autonomi som vi snakket om i sted også, for en ting retten til å få lov til å leve livet sitt hvor dårlig eller hvor bra man selv ønsker, og det andre jo faktisk å bli kritisert, altså det å verdsette noens autonomi ved å kritisere dem, det jo faktisk, selv om det kan være ubehagelig, å bli møtt med respekt. For da blir man møtt med som et menneske som faktisk har lov til å ytre seg og bli møtt med kritikk. Det synes jeg hørtes veldig bra og filosofisk ut. Så jeg har lyst til å stoppe der. Tusen hjertelig takk. Jeg kunne veldig gjerne tenke meg å få inn noen spørsmål eller kommentarer eller innspill fra publikum også, før vi runder det hele av. Så det noen som har lyst til å være første person ut? Vi kan jo begynne der.
Hvis jeg får lov til å stille et litt ledende spørsmål, i hvert fall, men føler dere at folks fordommer knyttet til manglende milepæler i livet, for eksempel, som det forventes at alle går gjennom til relativt samme tidspunkt, at fordommer knyttet til hvorvidt personer med funksjonsnedsettelse kan oppnå de samme, hva skal vi si, samfunnsforventede milepælene, at det da kan gå utover folk som ikke har en gyldig grunn, men som av forskjellige grunner ikke kan oppnå det, for eksempel faste forhold, eller fullføre høyere utdanning, eller jobb, og så videre.
Ja, hvem av dere har lyst til å plukke ballen først?
Hvis jeg kan begynne?
Ja.
Hvis jeg tolker jeg rett nå, så får du korrigere meg med å gjøre feil, for en ting som jeg finner veldig interessant, det er at man ofte ser på i hvert fall, etter min erfaring, da, dem som har en funksjonsnedsettelse opp mot en norm, en normal. Så hvis du er under, så skal du pushes opp til å passe inn i runde hullet, eller firkantet, eller hva den skal være. Men sannheten er at funksjonshemmede er en like mangfoldig gruppe som samfunnet ellers. Så innenfor vår gruppe så vil du finne dem som ikke har lyst på et forhold i det hele tatt. Du vil finne dem som egentlig burde ha jobbet på verksted og mekket bil. Men kroppen gjør at det ikke er mulig. Du finner dem som sikkert har et stortrivelse på sjøen, som fisker. Du finner dem som har passet som innenfor akademia. Du finner hele samfunnslaget. Men fordi den fysiske funksjonen ikke er normativ, så prøver man da å løfte opp inntil et slags form for normativt løp. Og det kan innebære at den som egentlig burde vært på sjøen, plutselig skal sitte på universitetet og være tvunget til å prøve å passe inn i en eller annen karriere som er på et kontor. Eller at den som hadde vært en frirundt hippie og reist rundt som backpacker i Patagonia, plutselig får du kritikk for at du dør for alle dager, har du ikke gifte deg. Så jeg tror nok at, hvis jeg skjønte spørsmålet rett, så tror jeg at funksjonshemmede som gruppe ofte kan bli målt mot den snittborgeren mer enn hele spektret av individ som du finner i et samfunn.
Jeg tror også at på en måte i den spektret, for jeg er helt enig i det du sier, og i det spektret så finner det folk som er lat, folk som vil underslutte samfunnet, og folk som vil gjøre valg vi ikke liker. Og jeg liker, jeg har laget min egen teori, som jeg kaller det bilbelteteorien. Når politiet har bilbeltekontroll, så stopper de x antall biler. Altså si 100 biler kjører, og de 100 biler skal de stoppe 30. Men det er jo bare de som ikke bruker bilbelte som får straff. Men som funksjonshemmet veldig ofte, så opplever jeg at alle som blir stoppet får straff. Fordi at tenk hvis du prøver å få penger av NAV, men du ikke fortjener det. Så vi straffer alle. Det er på en måte sånn, ja, men noen av dere kan jo være at det er noen her inne som gjør noe gale, så derfor så bare straffer vi alle. Og det er litt sånn, jeg føler på en måte igjen at vi funksjonshemmede blir satt opp til en helt annen pipestall, eller helt annen måte enn resten av samfunnet. Vi blir forventet til å være engler, og alltid ville på en måte nå til noe, og vi blir forventet til å bruke som disse ikonene, som at på en side så blir vi brukt som ikoner som at vær glad for at dette ikke ditt liv, og på en annen side så blir vi brukt som ikoner som at hvis de får det til, så må du også få det til. Så det den der igjen med at på en måte jeg føler ikke helt at vi blir tatt en del av i samfunnet på likt nivå, og det som snakket litt om tidligere oss tre, om at det er ganske nytt at funksjonshemmede får lov til å delta i samfunnet på like linje med alle andre. Som du sa, at, men du var den første på skolen. Altså, du skal, altså, tidligere 90-tallet så var det liksom, valget ditt var prøv å være funksjonsfrisk eller bli satt på institusjon. Og det var liksom valget du hadde nesten. Så dette er nye på en måte, tanker, nye ideer, nye problemstillinger samfunnet egentlig må ta i møte med. Men på den stedet så kanskje vi tar en bred pensel og sier at alle funksjonshemmede er like. Vi er så forskjellige som hvem andre minoriteter eller majoriteter du ser. Tar du et snitt av oss, så finner du like mange som mener forskjellig, gjør forskjellig, tror forskjellig, opplever forskjellig. Og det er viktig.
Retten til å være annerledes og retten til, både, til å være djevel.
Ja.
Ja. Det er fint.
Ja, bare, jeg har egentlig mest bare litt en kommentar. Også måtte jeg skrive ned på telefonen min, for jeg hadde så mye tanker. Synes dette er kjempespennende og veldig viktig. For det første så synes jeg det er vanskelig med å eventuelt snakke om den filmen. Det er nesten foreldreperspektivet i det. Fordi at hvis vi begynner å snakke litt kritisk til den filmen, så føler jeg at vi kritiserer litt foreldrene til Mats Sten og deres oppdragelse da, og forventninger kanskje. Og så skjønner jeg dem veldig godt, fordi at jeg tenker muligheten til Mats Sten var kanskje begrenset, eller de visste kanskje ikke hvilke muligheter eller sånne ting da. Så jeg skjønner veldig godt at de lot han spille så mye. Og så er det veldig rørende når de etterpå skjønner at det var veldig verdifullt for han. Sånn at det å begynne å kritisere det eller si noe om det vil kanskje ødelegge litt den gleden eller de hadde da. Men flere ting da. Jeg tenker det er forskjell på voksne og barn. Når du snakker om autonomi, så tenker jeg jo at ja, men hvis du er presentert for muligheten, du vet hvordan det er å få være med i et kor, i en klasse, ha venner, være i bursdager, og du får være med på de tingene, og allikevel kan i voksen alder velge gaming, så jeg tenker, ja, det er jo helt greit, men hvis du aldri får kjent på disse menneskemøtene, som jeg er helt enig med, Ola, kanskje er unikt da. Jeg har veldig trua på menneskemøtene, og tenker at jeg tror ikke at det digitale kan erstatte det fullt og helt. Men det jeg kan skjønne, det er følelsen av å kanskje den drømmen om å springe eller gå, at den kan være god. Den følelsen Mats Sten hadde startet hver spillerunde med å bare springe og springe og springe. For det vil du jo ikke kunne klare i det virkelige liv da, hvis du er Mats Sten. Så tenk at det er jo veldig fint også. Så det er jo også veldig vanskelig å si ja eller nei her. Men det er så utrolig mange perspektiver. Du har i individnivået, og så har du samfunnsnivået, og det er jo det som er problemet, er jo samfunnsnivået. For på individnivå så tenker jeg at alle må få velge. Men på samfunnsnivå så er det jo kjempeskummelt hvis vi begynner å kvile oss på at det digitale kan erstatte menneskemøtene da, som er så uerstattelig. Og så må jeg bare si det at jeg tenker det som er, og jeg synes det er litt trist med den filmen, det er jo at alle de andre i det her gamingverdenen møttes jo fysisk. Så den her digitale verden var jo en inngang til det faktisk fysiske møtet, litt sånn som når de kommer i bryllupet ditt. Så jeg tenker, ja, men da er du i den fysiske verden da. Men Mats Sten var jo aldri det. For han hadde en funksjonsnedsettelse som han ikke ville vise frem, og det synes jeg er kjempetrist, at han ikke skulle få erfare å ha venner som faktisk tålte å se at han satt i en rullestol. Og da tenker jeg at da kan det ikke erstatte det virkelige livet, med mindre han får erfare det. Og det kan jo handle om hans utrygghet. Det kan godt hende at de synes at han var like ok allikevel, men det er trist at han aldri fikk erfare det, og da er det noe galt med forventningene vi har til de som har en funksjonsnedsettelse. Vi må forvente at de kan gå på skolen, vi må forvente at de kan få seg en jobb. men de kan kanskje ikke jobbe som fisker da, hvis man sitter i en rullestol. Men må ha forventninger, og det det som så skummelt når vi ikke har forventninger, synes jeg. Ja, det var en lang tale.
Hvem av dere som har lyst til å kommentere på det?
Jeg tenker at jeg synes, altså, jeg tror ikke at noen egentlig vil at den digitale skal erstatte den analoge. Jeg tror ikke det egentlig et spørsmål hos noen som respekterer et menneske. Men det finnes aktører som jobber, eller mennesker som jobber i helse, og som jobber, som har makt over oss, som har funksjonsnedsettelser, som ikke respekterer oss. Og de møter vi dessverre på ofte. Og det jo de som de skumle. For det de da som på en måte sier at hysj, hysj, bare sitter jeg inn på et rom, og som du skrev en veldig bra artikkel, hvis fiberkabel god nok, så kan vi bare hysj, hysj, ikke se på. Og det et viktig samfunnsspørsmål. Når skal vi bli sett på som et altså våres behov, ikke et spesialbehov? På engelsk så pleier vi ofte å si funksjonsnedsettelse er people with special needs. Nei, vi har ikke spesielle behov. Vi har behov. Alle har behov. Som mennesker så har vi alle behov. Det er bare det at mitt behov kanskje litt annerledes. Jeg har en venninne som sa noe veldig, veldig bra en gang. Hun sa at hvis det 10 minutter til butikken for deg, hvorfor, og noen velger å ta bil i stedet for å gå, så er ikke de lat. Men hvis hun velger å ta rullestol i stedet for å gå, for hun kan gå på gode dager, så blir hun satt på som lat. For, og da blir hun satt på som å trenge spesielle behov. Men det jo ikke det. Det er bare, det ene har et behov for å bruke bil, og en annen har behov for å bruke rullestol. Så jeg tror det du sier er veldig viktig, at det handler om å på en måte begynne å se på oss som mennesker med likeverd i likeverd, og retten til å kunne gjøre positive og negative endringer i samfunnet som alle andre har retten til.
Bare for å spinne videre, da. Jeg skulle ønske at det var noen som rister litt av Mats. Det skulle jeg ønske. Han hadde en blogg som var helt fantastisk å lese. Hvis det noen av dem som ikke har lest den, les den. For meg sa den mye, den dokumentaren. Men jeg skulle ønske dere kunne komme og riste litt igjen og si rett ut at dø. Slutt å tulle. Nå skal du ut herfra, du skal dra på den samlingen, møte vennene dine fra gaming verden, og hun damer som du synes, hun skal du ta med en blomst til. Enten du vil eller ei. Det kommer til å være kleint, det kommer til å være dritflaut, men that's life, suck it up, ikke gjem deg fra det. Og jeg har jobbet mye med design gjennom livet mitt, og er det en ting jeg har lært, så er det at det aspektet med at livet er kort, det aspektet med døden, det er som oftest ikke det som er hovedproblemet. Det vi diskuterer mest, det er enten hvor jenta er i klassen, hva man ønsker å gjøre på, et fotballag som er fullstendig ditt, en fest som man har lyst til å dra på, kan man ta alkohol sammen med hjertemedisin, hvilket land er kjekt å reise til på ferie, finnes det noen ting man kan lage bombe med, kan man få en assistent til å være med på kondomeriet, ja, den type ting diskuterer vi. Men det faktum at livet er kort, det er bare en bitte liten del som jeg tror helsevesenet og kanskje også ofte foresatte eskalerer opp til noe langt større enn det det behøver å være. Så jeg skal ikke gi en oppskrift på perfekt liv, for jeg tror ikke det finnes, men et liv skal være ubehagelig, det er jeg sikker på. Det skal ikke være en dans på rosa.
Ja, har vi flere kommentarer, innspill? Vi har samme person her igjen.
Jeg vil bare si til Elisabeth, med det eksempelet ditt med setebeltekontroll, og du sa for eksempel NAV som prøver å nästan leta efter folk och ta på och ta bort trygda fra är väldigt realistisk för fram till slutet på 2010-talet så hade NAV en fast kvote på antal tillfällen av trygdesvindel de skulle straffeförfölja oavhängigt av vilket tal som faktiskt förelåg. Så det tal som vi må finna minst 90 folk för exempel i kommunen här och sikta dem för trygdesvindel bara för att føle att vi gör något som del av sån new public management tal och vad ska vi säga sån inte person men system och talorienterad politik och som i skolan också var sån alla skolan må sikte på att alla elever ska ha samma undervisning nøyaktig ingen tilrettelegging ingen spesped, ingen alternativa upplägg sån så jeg synes det var väldigt skarpsindig exempel.
Mm. Vill du kommentera på det eller är du?
Jag kan få väl säga tack. Så då får jag spela. Ja.
Mm. Är det då någon som bränner in med nå? Nej. Det är lov det också. Då vill jag tänker att vi runder lite av. Vi har tagit som sagt och lovat taket ganska stora ting här med individuella skäbner, generella ting, det gode liv, det etiske, det digitala, allt som kommer, allt vi är orolig för, allt som vi är glad för. Autonomi har varit ett nyckelord och väldigt glad för kommentaren som kom in här och nu om att autonomi är ju faktiskt en väldigt intressant sak i förhållande till att det också är snack om barn och utveckling och de av oss som har lite erfarenhet med barn vet du att autonomi är inte något du är född med. Det är något som kommer efter vart eller det vill säga si, du har stark vilja ganska tidigt men det är inte säkert man ska lyttas till. Så det är ett förhandlingsrum där då mellan förälder och barn som då går in i detta här verkligen. Jag vill säga si, först och främst tusen tack till er som kom och hörte på. Och tusen tack till mitt fantastiska panel som fick låta eller som har bytt på sig själv och delt sina tankar både Elisabeth och Ola. Det förtjänar en fantastisk applåd.